Cosa quel senti al maniera vanta. Se avid hebium gönguna á þessu blessaða almanasári, þurfum við að vera meðvituð það að lífið er alltaf auðvelt í sjálfu sér þó að ykkur í þyrnar kunni að valda okkur óþægindum í augnablik. Við þurfum að átta okkur á því að það sem að við köllum óþægindi vegna þess að við fáum ekki nákvæmlega það sem við viljum hvert og eitt okkar. Það er kannski ekki endilega mikið hægt að gera úr því vegna þess að ef að við myndum lyfta okkur aðeins upp úr efninu og horfa fram á veginn, þá sæjum við að við þyrstum ekki að láta þetta valda okkur óþægindum. Við þurfum að komast í sátt við okkur sjálf og finna þann hljóm sem er innra með okkur sjálfum. Vegna þess að oftast nær eru þetta sveiflu áhrif frá umhverfinu sem taka á sig mynd í huga okkar og eru að takast á við það afsakið og við erum þá að takast á við það að búa okkur til væntingar það sem að aðrir vilja að við væntum er ekki það sem við þurfum sjálf á að halda. Það kann vel að vera það sé gaman að eignast hluti. Gaman að gera aðra hluti. En þegar upp er staðið, snýst þetta kannski það hvað við þurfum. Hvað okkur er fyrir bestu. Og hvernig komum á jafnvægi á jörðinni. Jafnt á þessu landi sem jörðinni heilsinni. Við þurfum kannski oft að horfa til þess og skoða það innra með okkur sjálfum. Hvort að auglýsingar umhverfisins hvort að hinn ráðandi öfl í samfélaginu hafi búið til okkar væntingar, smíðaðar að sínum þörfum, þannig að þeir hinn sömu megi halda völdum sínum og ráðskast með mannkynið eins og þeir hafa gerst í gegnum aldir. Við þurfum kannski líka að líta til þess að innra með okkur sjálfum. Að okkar þarfir, okkar langanir, þurfi ekki endilega að fara saman við þessar auglýsinga þarfir umhverfisins. Nú er ég og hef alltaf sagt að það er ekki að datúvert við það að eiga peninga og eiga hluti. Það snýst aðeins um hvernig þeir eru aflað og hvað leiðir af þeim. En þegar að munstrin í samfélaginu eru byggð upp til þess að stjórna öllu umhverfi sínu, til þess að ákveða fyrir aðra hvað þeim er fyrir bestu, burt sé frá þörfum fólks og löngunum þess, þá eru þetta munstur sem þarf og munu vera brotinu. Vegna þess að ef þú þarft hlutin hefur fyrir að not, hefur af honum gaman, þá er sjálfsagt að eiga hann. Ef þú getur áttan á heiðarlegan hátt. En ef að þú eignast hluti bara til þess að uppfylla væntingarnar sem allir er að búa til í kringunni, hefur það engan tilgang. Og það viðheldur aðeins þeim valdakerfum sem samfélagið hefur verið múrað inn í, öld fram af öld fram af öld. Alla leið frá því fyrir fall Atlantis. Vegna þess að ójafnvægið á jörðinni stafar af því að það eru hinni fáu sem að stjórna því hvað hinni mörgu gera. Það er ójafnvægi af því tægi sem við erum að tala um þessa myndir að þurfi að uppræta og finna jafnvægi á. Ójafnvægi þið innra með sjálfum þér er svo allt annar handleggur. Það kann að tengjast óuppgerðum tilfinningum sem þú átt gagnvart umhverfið þínu og því fólki sem að þú sannarlega þekkir í lífið þínu. En það kann líka að tengjast þessum valdakerfum því að hjá sumum sem að ekki hafa nógu sterka sjálfsmynd til þess að byggja á frá upphafi hafa þessi valdakerfi búið til ákveðna ímynd sem hefur sokkið inn í allan veruleikan hjá fólki og samt sem áður tekst fólk á við það að það er ójafnvægi vegna þess að það finnur ekki samhljóm með þessum tilfinningum, þessum hugmyndum sem að samt eru innra með því. Þá þarf að rista upp þetta ójafnvægi. Það verður hver einstaklingur að gera fyrir sig og sortera þar hvað er komið að innan og hverju búið að troða inn án þess að það eigi heima þar. Yfirleitt ekki skemmtilega vinna þó hún sé kannski ekki mjög sársaukafull, þá finnst flestum hún leiðinleg og reynir að finna sér alla tiltækar afsakanir til þess að gera eitthvað annað. Það er undir hverjum og einu komið. Hvað mann gerir í þeim efnum. Og hvorki að mínu vandinn er nokkurs annars. Að segja ykkur að gera eitthvað í þessum efnum. Viljinn verður alltaf að koma frá einstaklingnum sjálfum. Annars væri ég ekkert skárri heldur en auglýsingabransinn sem býr til skipanir fyrir fólk. Hægri vinstri. Mér langar líka til þess að hafa orð á því áður en ég hleypi spurningum að þetta ár á eftir að verða að mörgu leiti gott fyrir það fólk sem hér býr á þessu landi. Þó að það eigi eftir að verða talsverð umrót í samfélaginu, fyrst og fremst tengist það stjórn landsins, þar sem þið kallir stjórnmál, og síðan mun það einnig tengjast fólkinu, sem að mun verða æ meðvitaðra um það hvað það vill eða vill ekki láta bjóða sér. Hins vegar mun það ekkert verða átakanlegt umrót fyrst og fremst háaði og skark. En síðan mun seinni part ársins fara að rúlla til efnahagslega eða réttar sagt peningarlega því að þar er ennþá verið að leita jafnvægi og myndi ég ráðleggja fólki að vera ekki að hætta fjármunum sínum og í einhverja glæfra sem í vegna þess að það á eftir að verða talsverða sveiflur. En þá áður en að jafna í næst. Því að það er eins og að það sé sama hvað sumum peningakerfum er snúið í marga hringi til þau leita alltaf að sama upphafinu þegar hringsnúningurinn hættir. Og það er eins og að þeir sem að stjórna þessum kerfum komi alltaf niður standandi og geti byrjað að búa til nýjar millur til þess að raka til sín vegna þess að þeir trúa því svo innilega að þeir séu útvaldir til þess að eiga peninga umfram það sem að þið þurfa, umfram það sem þið geta afla sér með heiðarlegum hætti. Og meðan að það gengur svo, mun verða stokkað aftur og aftur og spilin gefin upp og nýtt. Því öðruvísi verður ekki náð jafnvægi. Þannig mun þetta ganga fyrir sig. Næstu 20 árin eða svo, þó að það þurfi alltaf að gefa fleiri spil. Og umróti verði alltaf minna og minna í hvert skipti sem þarf að gefa eitthvað nýtt. Alltaf láta þetta liggja með þessum orðum. Við munum hittast aftur fyrir þá sem þess óskast. Svona þegar dregur nær mánaðamótum febrúar mars. Jafnvel aðeins inn í mars. Og þá mun ég fara nánar yfir það sem að þá verður orðið ljósara í því sem ég er að fara að gerast og á eftir að gerast næstu mánuði. Það er ekki enn tímabært að upplýsa það. Læt þetta liggja með þessum orðum en tek að vanda spurningar séu þær einhverjar um það sem fólk hefur áhuga að spyrja um. Já.
Það spyrja í sambandi við hérna veikindi og karma. Og þú getur staðfest það að veikindi svona meir og minna séu karmatengd. Og svo líka ef að það er hvort að við séum að í einhverjum mæli til dæmis hérna að taka karma af öðrum eða losa aðra undan karma.
Það er í raunum voru eftir því hvernig þú skilgreinir karma sem orð. Í veikindi sem að ganga í ættir eru fyrst og fremst til orðin megna þess að ónæmiskerfið hefur ykkur staða orði fyrir skaða. Og þú erfir skert ónæmiskerfi í gegnum genin í líkamanum. Hins vegar ef við horfum á karma sem fjölskyldur sem fæðast saman í líkama á jörðinni, þá getum við orðað að þannig að veikindi séu ákveðan karma sem á endanum mun uppræðast því að öll litningartengd allt litningartengd ójafnvægi sem að erfist á milli einstaklinga verður alltaf minna og minna með því sem fleiri bera litningana mann fremma manni. En síðan getum við líka að horfst á það að á þessu landi sérstaklega hafa komið inn sári sem að hafa þurft að vinna úr sinni fortíð og ná jafnvægi með sínum tilfinningum. Og þær gömlu sári sem að hér hafa komið inn í gegnum síðarsleina ára tíu hafa markvist hjálpa þessum sárum. En þú getur samt ekki tekið á þig annara karma eða veikindi vegna þess að þá myndi sá sem að þarf að ganga gegnum ekki finna sitt jafnvægi, sína leið út úr því sem maður þarf að klára. Hjálpin er nauðsynleg, en vinnan verður alltaf fyrir uppistaði þess sem ójafnvægið ber.
Ég er að velta fyrir mig einu í sambandi við þetta með ónæmiskerfið. Hvernig er það þegar menn eldast? Minnkar þá ónæmiskerfið í manninum?
Það er ekkert samhengi þar á milli.
Það er ekki nei.
Hins vegar svona þegar jarðvistinni fyrir að ljúka að þá hægist á allir starfsemi líkamans. Og þar á leiðandi í raun og veru hægist á starfsemi ónæmiskerfisins. Vegna þess að ónæmiskerfið, það getur raun og veru ekki dregist saman. Þetta eru samansett af frumum sem er ráðast á þá aðskota hluti sem að inn til líkamans koma. Sem að í stæðstum hluta eru bakteríur og örverur sem að líkaminn tekur til sín ykkur veginn, ykkur staða frá.
Ég var alltaf fyrir mér með jarðtengingu, sem að það er erfitt að ná jarðtengingu. Er eitthvað sérstætt sem ætti að gera?
Ef að þér finnst jarðtengingin verða þér ónóg, þarftu að fyrst og fremst að skoða það hvort að það í raunum veru sé þitt hlutskipt að vera með meiri jarðtengingu. Komistu að þeirri niðurstöðu þá er nánast alltaf einhver þörf fyrir það að hreinsa út og laga til í rótastöðinni vegna þess að þá er flæðið í henni ekki eins óhindrað eins og ætti að vera og þyrst að vera. Og eins gæti líka verið að það vant það er ákveði flæði á milli rótastöðvar og magastöðvar. En þó þá alltaf að fara varlega í það að auka það flæði umfram það sem svona sjálfsagði hlutir eða sjálfgefi flæði býður vegna þess að rótarorkan getur verið mjög erfið tilfinningum sem er í óhjöfnbæði. En til að byrja með myndi ég setjast niður og skoða rótastöðina og hvort að það sé eitthvað sem ég get á mínum innri sviðum gert til þess að auka flæðið í rótastöðin.
Nú eru þið mikið ljósins meistarar að vinna í alls konar óþreifum hérna niðri hjá okkur. Frjálsi viljinn og skilin milli heimana mörkin. Farið þið ekkert yfir línunar aðeins og svona og það eru ekki aðeins að svona, þú veist, að þetta er þetta tilfundum.
Ef að þú værir ég
er þú,
að þá þyrftir þau ekki að vera að velta þessu fyrir þér. Vegna þess að þá hefðu þau hvorki vilja til þess að gera eitthvað annað og ættir að gera eða hugsun að velta því fyrir þér. Vegna þess að þú finnur jafnvægið, þú heldur þig í jafnvæginu og þá skiptir ekki máli hvort það væri gaman að. Vegna þess að þú gerir bara það sem þú þarft að gera og þú ítir ekki aðeins meira bara því að væri gaman að sjá viðbrögðin. Sagði ég það nú berum orðum. Ég með sagði staðins ráðleggja fólki að vera ekki með óþarfa glæfra sem í peningum. Það sagði ég ekki heldur. Þú ert ekki að komast inn um bakdyrna hjá mér. Það er alltaf þannig og mun alltaf verða þannig. Þetta heitir að gefast ekki upp.
Þú segir að maður hefði ekki gefast
ekki. Það sjálfsögðu. En maður á hins vegar er alltaf að virða mörg annar.
Þetta var þetta fyrir manna. Óskildir. Það er lítið dama hérna að fyrir kjöra sem vandamál með tali sitt hvort það er eitthvað galt í hittnin en er eitthvað sem er aðeins ég er daglega engar húkalegin
þetta er ekki svona Hvernig skulum við orða þetta? Þetta er engin ein ástæða fyrir þessu.
No.
Vegna þess að hlutað ástæðin er svo að hún kannski heyrir orðin vitlust. Þau hljóma ekki rétt. Og en síðan er líka ákveðin lömun í raddböndum sem geri erfitt fyrir að ná tali ég myndi halda að það mætti að mestu leiti hjálpunni með því að gefa orku inn á þá stöðvar sem að snúa talinu og með því að vinna huglægt með til þess að stilla í raun og veru það sem hún heyrir. Ég ætla að sagt hvernig hún heyrir það.
Svo er kunningi sem er afbrigði að Hodgkins
Ég vil nú kannski ekki tjá mig það umfram það að þær eru svona í góðu jafnvægi eins og hlutinni standa í augnabliki en eins og þú veist að þá þarf ekki alltaf mikið að gerast til þess að það sveiflist af annarkvorn veginn. Það eru hlutir eins og þú líka veist sem ekki hægt að segja fyrir hvernig þetta sveiflast eða hvað kemur út úr þessu eða hinn.
Og í lokin er Ísland heimsveldi heimskunar?
Alls ekki.
En af hverju tveldir þú öll í hérna það?
Ég myndi fyrst og fremst vilja benda þig á það að þú ætti þá bara að flytja til einhvers annars lands og sjá hvernig ég líði þar.
Já.
Og koma svo aftur hingað.
Spáðu hluti aftur og bara hingað.
Vegna þess að stundum þarf maður að fara út fyrir hringin þegar maður sér eitt út fyrir hann.
Það er rétt.
Vegna þess að ef þér finnst hlutirnir vitlusi hér að þá þyrstur að pröfa upplifa þá eins og þér eru annars staðar. Og þá kannski, ég er ekki að segja að myndi gera það, en þá kannski myndir þú skipta um skoðun. Þá að hér séu gerðir kannski kjánarlegi hlutir að mörgu leiti að þá er það ekki að teimsveldi
sjálfum sér
nema síður sér.
Ef að þessari spurningum er snúin upp í það hvort að við erum heimsveldi ljósins ef við segðum það og ljósmagnið sem að hérna kemur til annar hvað má segja það ef við bara snúa svo við
ég er nú ekki alltaf mikið fyrir það að setja alla hluti á vogaskálar til þess að meta það í einhverju sem að lítur út fyrir að vera samkeppni við einhverju aðra. Vegna þess að mannkynið hefur nóg af samkeppni og framleiði nóg af henni á þess að ég fari að hjálpa til við þá framleiðslu. Hins vegar kemur mikið ljósmagn hér en það kemur líka frá öðrum. Og ég sé ekki tilgang í því að vera það og meta jörðin í heilsinni eða verða miklu ljósríkari heldur en hann hefur nokkuð tíma verið síðastliðin 4000 ár. Og það getum við glaðst yfir og ætti að duga okkur til þess.
Fyrir það er eitthvað nokkuð að spyrja samtidur litla tömjör sem ég var að tala sem við tala landamáli. Tónlista þjálfur, myndi hún hjálpa til við hautna? Hefði hljóðið?
Það þarf samt að vinna með í huglægt tónlistin einu og sér dugar ekki til. En þú ætlaði það að segja.
Já, ég var það að spurja þig um hérna í sambandi við Maja almanaki sem var enda og þú getur staðfest aða aðalatriði því hafi verið að jörðin hafi verið að skipta úr kallorku yfir í kvennorku. Ef að það væri í hvernig við munum sjá þar svona byrtast.
Stærsti hlutin af þessu marg rómaða mæja almanaki sem boðaði heimsenda að mati flestra er nýtt upp. Svo þróun sem mæjarnir spáðu fyrir hefur gengið sinn gang og nokkurn veginn náð þeir markmiðum sem þeir töluðu og þeir vildu ekki rita nýtt almanak vegna þess að þeir vildu gefa jörðinni tækifæri til þess að þróast hraðar heldur en fyrir sér var talið. Kvennorkan kemur í sjálfu sér fyrst og fremst inn til jarðarinnar í auknu mæli nú vegna þess að stjörnunar er að breyta afstöðu sinni í heilsinni til jarðarinnar En það mun fyrst og fremst verða til þess að leita jafnvægis við kallorkuna, til þess að ná jafnvægi í orkunni, vegna þess að það ekkert sjálfgefið að kvennorkan sé eitthvað mikri eða minna stjórnandi heldur en kallorkan. Í jafnvægi eru þessar orku mjög góðar, en í ójafnvægi á hvorn veginn sem eru þar drottnandi.
Er það eitt sem við nokkuð til að vita? Það eru þá sem að eru dánur og farnir hér að þessari jörð og nærveru þeirra við okkur sem að lífa hér.
Skemmtileg spurning.
Já. Hún brennur á mér.
Þér er eitthvað hverfum frá þessari jörði eins og það er svona þægilegast að segja. Þá er það nú þannig að þegar að því ferli sem almennt er þekkt sem sorgaferli líkur að svo miklu leiti sem að því líkur að þá fær einstaklingurinn tækifæri til þess að endurnæra sig. Til þess að meta hvað hann þarf að gera fyrir sig. Hann fylgir alltaf þeim sem hann á að á jörðinni, en það fer eftir því hvernig það hentar hans þroska, hversu mikið og náin þau tengsl eru.
Þau gætu orðið góð.
Þau eru alltaf góð.
En þau eru alltaf góð, það er eitthvað.
En þau gætu orðið mikið ef að það passa bæði þeim sem að eftir er á jörðinni og þeim sem farin er. Þá geta þau vera mikil, en það þarf ekki endilega að passa hvorum þeirra að hafa mjög mikil tengst þó þau séu alltaf til staðar.
Nei, það er líka sem að er í þessu að maður má passa sá því að hefta ekki fólk sem farður.
Númer eitt.
Þú var að taka sem góða bara minningu það látna. En hann er sem sagt til staðar fyrir því.
Hann er alltaf til staðar en númer 1, 2 og 3 þarf nú fólk fyrst að hugsa það að leifa sjálfum sér að syrkja, leifa sér að lifa og yfirstíga söknuðin. Og þegar því er lokið þá getur fólk farið að velta fyrir sér hvort að sé að ræða einhverja áeðlega þráhyggju eða ekki. En sorgaferli tekur að lágmarki 3 ár.
Já.
Fyrir þann sem í jarðneskum líkama býr. Það hefur verið og mun verða svo einhverja framtíð. Þó er það alltaf mismunandi eftir einstaklingum. Því að þeir sem vita að lífið er eilíft og geta séð það að fullvissu fyrir sjálfan sig, að þeir það tekur þá stytti tíma að losa sig frá söknuðinu. En Ég ætla ekki að tjá mig mikið meir það, en mitt þó að lokum segja að það ekki sama að vita og að trúa. Trúin byggð á því sem að ykkur sagði ykkurum og ætlast til að trúa sér. En þegar þú veist eitthvað, þá er að vegna þess að þú þarft ekki að láta neitt segja þér það.
Akkurat.
Ætlar að fara ekki að lofa okkur eldgósið en einhverjum svona upp á komum? Er það ekki í morgun?
Ég sé nú ekkert góð svona á næsta neytin nema þá ef að þú kynir að gjósa einu sinni eða tísa. Vegna þess að ég held að ég sé eins og flesti aðrir að við óskum ekki eftir náttúruhamförum. Við sættum okkur við þar eða þurfa að koma. En það er ekkert sem er undir mínum vendravæng. Móðir jörð er einfær það að ákveða hvað hún þarf eða ekki þarf. Þess vegna gengur nú svona illa að búa til áraðalegt spákost það sem hún gerir. Vegna að hún gera þegar hún þarfðis og einungis ef hún þarfðis.
Hvernig gengur með bólarbreytingana hjá okkur? Er þetta kjart í áttina?
Allt gengur þetta á sama hraða. Því að hver vikur myndi verða til óþægenda svo munaði fyrir jörðina. Ég held að ég sé nú svona nokkurn veginn búin að tæma þá orku sem að hér er í formi spurninga. Ætla draga mig til hér og leifa gamla manninum að koma tilbaka. Óþægilegt samt með öxtin á manni hvað hún verður alltaf fyrir þérski. Þegar maður tala svona þá sem ekki eru. Aftur. Með þeim orðum byrð ég kærleika ást og frið. Að ríkja með ykkur hið efra sem hið neðra. Hið innra sem hið ytra. Og Guðs blessun að ríkja með þessari jörð. Sem aldir. Halda.
Takk fyrir sem það er. Takk fyrir.